მშვიდობისა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე, რადიო პალიტრის სიხშირეზე. გადაცემას გაუძღვები ნინო გელაშვილი და თქვენ შეგიძლიათ ასევე გარდა პალიტრაზე მოსმენისა გვიყუროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების ფეისბუკის საიტებზე, ქართულად აკრიფეთ რადიო თავისუფლება ან დილის საუბრები და შეგიძლიათ გვადევნოთ იქ თვალი და ასევე მოგწეროთ კომენტარები. დღევანდელი ჩვენი გადაცემის სტუმრის ნაწილის თემა, ანუ საუბრის თემა იქნება რუსული კაპიტალი საქართველოში. ეს საკითხი იკვლია ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტმა და სწორედ ამ ორგანიზაციის ანალიტიკოსი მარიამ გოგიაშვილი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. მანამდე კი გაგაცნობთ ახალ ამბებს. რუსეთმა დაადასტურა უკრაინის გენერალური შტაბის მიერ გავრცელებული ინფორმაცია, რომ ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის უკრაინელი თანამშრომლების ნაწილს აუკრძალეს სადგურის ტერიტორიაზე შესვლა. რუსული კონცერნის როსენერგოატომის გენერალური დირექტორის მრჩეველმა რენატ კარჩამ სააგენტო ტასს განუცხადა, რომ საშვები დაუბლოკეს მათ, ვინც უარს ამბობს ახალ დამსაქმებელთან რუსეთის მიერ შექმნილ სააქციო საზოგადოებასთან მუშაობასა და შესაბამისი კონტრაქტების ხელმოწერაზე. კარჩას თანახმად ახალ ხელშეკრულებას არ დათანხმდნენ ერთეულები, მისი თქმით, თუმცა კონკრეტულად რამდენი იყო ასეთი ადამიანი არ უთქვამს. როსენერგოატომის წარმომადგენლის განცხადებით მათ შორის არიან ისინი, ვინც ციტატა ახდენდა საბოტაჟს, ღიად მტრული გამონათქვამები ჰქონდა რუსეთის და მისი შეერაღებული ძალების მისამართით და კოლექტივში ავრცელებდა დესტრუქციულ განწყობებს. უკრაინის შეერაღებული ძალების გენერალურმა შტაბმა შეგახსენებთ 28 ნოემბერს საღამოს განაცხადა, რომ რუსმა სამხედროებმა ზაპოროჟიეს ატომური ელექტროსადგურის ტერიტორიაზე შესვლა აუკრძალეს იმ თანამშრომლებს, რომლებმაც რუსულ კომპანიასთან კონტრაქტებს ხელი არ მოაწერეს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. დღეს ბუქარესტში იწყება ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ამ მინისტერიალზე ასევე იქნებიან უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი, შვედეთისა და ფინეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები. ისინი სრულფასოვნად მიიღებენ მონაწილეობას ამ მინისტერიალში და ასევე იქნებიან ბოსნია-ჰერცეგოვინის, საქართველოსა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრები. მათთან შეხვედრაც არის დაგეგმილი. გუშინ კი ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამართა შეხვედრა რუმინეთის ლიდერთან, რის შემდეგაც გაიმართა პრესკონფერენცია და ამ პრესკონფერენციაზე სტოლტენბერგმა განაცხადა, აღნიშნა რუმინეთის როლი თავის მხრივ, რასაც ის ასრულებს ნატოს თავდაცვის გაძლიერებაში, განსაკუთრებით ამ პერიოდში, და ასევე აღნიშნა ის, რომ რუმინეთის ლიდერთან შეხვედრაზე იმსჯელეს შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების საკითხებზე. რაც არის, ანუ შავი ზღვის რეგიონის უსაფრთხოება არის სტრატეგიული მნიშვნელობის მთელი ალიანსისთვისო, აღნიშნა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, და ასევე განიხილეს მან და რუმინეთის ხელმძღვანელმა გამოწვევები, რომელიც მომდინარეობს რუსეთის მიერ უკრაინის წინააღმდეგ წარმოებული ომიდან. რუსეთის აგრესიაზე პასუხად ჩვენ ვაძლიერებთ ჩვენს ყოფნას ბალტიის ზღვიდან დაწყებული შავი ზღვის ჩათვლითო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა. ასევე აღნიშნა რუმინეთის როლი უკრაინისთვის, უშუალოდ უკრაინისთვის დახმარებაში, მათ შორის მილიონ ნახევარი ლტოლვილის მიღებაში და ასევე იმ წვლილში, რომელიც ის წვლილი აღნიშნა, რომელიც შეაქვს რუმინეთს უკრაინის მარცვლეულის ექსპორტის პროცესში. და ცხადია, აღინიშნა სამხედრო დახმარებაშიც რუმინეთის როლი. ჩვენ ვერ დავუშვებთ პუტინის გამარჯვებასო, განაცხადა ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელმაც ეს რაც შეეხება გუშინდელ განცხადებებს რუმინეთის პრეზიდენტთან შეხვედრის შემდეგ, რაც შეეხება დღევანდელი მინისტერიალის დღის წესრიგსა და საკითხებს, ამაზე ნატოს გენერალურმა მდივანმა ილაპარაკა გასული კვირის დასასრულს საგანგებო ბრიფინგზე, რომელიც სწორედაც ამ მინისტერიალს მიეძღვნა. და იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, იმსჯელებთ რუსეთის უკანონო ომზე უკრაინაში, რომელიც კლავაც ემუქრება ევროატლანტიკური სივრცის მშვიდობასა და უსაფრთხოებასო. პრეზიდენტი პუტინი მარცხდება უკრაინაში და ის ამას პასუხობს მეტი სისასტიკით. წინასწარ გამიზნული სარაკეტო თავდასხმები ქალაქებსა და სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე უკრაინელებს სტოვებს გათბობის სინათლისა და სურსათის გარეშე. ეს უკრაინისთვის ზამთრის საშინელი დასაწყისია, აცხადებს სტოლტენბერგი. მძიმე დრო აგრეთვე დანარჩენი ევროპისა და მსოფლიოსთვისაც, ენერგიასა და სურსათზე ფასების ზრდის ფონზეო. დიახ, ჩვენ ყველანი ვიხდით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ომის ფასს, განაცხადა მან, თუმცა ჩვენ ვიხდით ამ ფასს ფულით, მაშინ როცა უკრაინელები იხდიან სისხლით. და თუ კი პუტინს მივცემთ საშუალებას, ყველა ჩვენგანი გაცილებით დიდ ფასს გადავიხდით და გადავიხდით მრავალი წლის განმავლობაში. თუ კი პუტინი და სხვა ავტორიტარი ლიდერები დაინახავენ, რომ ძალის გამოყენებას შედეგი მოაქვს, ისინი მას კვლავ მიმართავენ თავიანთი მიზნების მისაღწევადო. ასე რომ ჩვენი უსაფრთხოების ინტერესშია უკრაინის მხარდაჭერა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რაზეა ეს ომი, რას ნიშნავს ეს ომიო. და რუსეთი აგრესორია, უკრაინა არის მსხვერპლი აგრესიისა და რა თქმა უნდა უკრაინას აქვს თავდაცვის უფლება და ჩვენ ვეხმარებით უკრაინას ამ უფლების განხორციელებაშიო. უმრავლესი ომებისა სტოლტენბერგის განცხადებით სრულდება მოლაპარაკებებით, მაგრამ ის რაც ხდება მოლაპარაკებების მაგიდასთან, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, დამოკიდებულია იმაზე, თუ რა ხდება ბრძოლის ველზე. მაშასადამე საუკეთესო გზა იმისთვის, რომ გაიზარდოს მშვიდობიანი გადაჭრის შანსები, არის უკრაინის მხარდაჭერა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. როგორც უკვე გითხარით, რუმინეთის დედაქალაქში ჩადის, შეიძლება უკვე იქაც არის, უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი დმიტრო კულება, რომელიც შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივანს, შტატების სახელმწიფო მდივანსა და საგარეო და უსაფრთხოების საკითხებში ევროკავშირის უმაღლეს წარმომადგენელს. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრები შეხვდებიან აგრეთვე საქართველოს, ბოსნია ჰერცეგოვინისა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. ბუქარესტის მინისტერიალის ყველა დისკუსიაში მიიღებენ მონაწილეობას ფინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები, რომელთა ნატოში გაწევრიანების დასრულების დროულად დასრულების მნიშვნელობაზეც ილაპარაკა ასევე სტოლტენბერგმა. რაც შეეხება საქართველოს, ბოსნია ჰერცეგოვინასა და მოლდოვას, მან განაცხადა გასული კვირის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე ტელეკომპანია იმედის შეკითხვის პასუხად. მან განაცხადა, ჩვენი სამი პარტნიორი სხვადასხვა სახით განიცდის, ბოდიში ეს ბუქარესტში განაცხადა, განიცდის რუსეთისგან ზეწოლას, ამიტომ ჩვენს შეხვედრაზე გადავდგამთ შემდგომ ნაბიჯებს, რომ დავეხმაროთ მათ დამოუკიდებლობის დაცვასა და თავდაცვის გაძლიერებაშიო. რაც შეეხება წინაკვირის ბრიფინგზე განცხადებას ამ ქვეყნებზე, კონკრეტულად საქართველოზე, ფიქრობთ მხოლოდ ის ფაქტი, რომ ჩვენ ვხვდებით ამ სამი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს ბუქარესტში, აჩვენებს ჩვენს ძლიერ პოლიტიკურ პოზიციას, ჩვენს მხარდაჭერას ძალიან ძვირფასი პარტნიორების მიმართ. საქართველო არის ძვირფასი, ძალიან ძვირფასი პარტნიორი. ვიცით, რომ ეს პარტნიორები არიან რუსეთის ჩარევის სამიზნეები. საქართველომ გამოსცადა რუსეთის სამხედრო აგრესია 2008 წელს და ამ დრომდე საქართველოს მნიშვნელოვან ნაწილს აკონტროლებენ რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი ძალები, აცხადებს ნატოს გემდივანი. ეს კიდევ უფრო მნიშვნელოვანს ხდის საქართველოსთან მუშაობას, ჩვენი თანამშრომლობის გაძლიერებას, რომ დაგეხმაროთ მედეგობის გაძლიერებასა და თავდაცვაში. საქართველოსთვის ჩვენ შეგვიძლია აგრეთვე გავზარდოთ მხარდაჭერა, რომელიც დაეფუძნება ნატო საქართველოს არსებით პაკეტს და გავაგრძელებთ პოლიტიკურ და პრაქტიკულ თანამშრომლობასო. ასევე აღინიშნა ისიც, რომ დღევანდელ მინისტერიალზე იმსჯელებენ ჩინეთის შესახებ, კერძო ჩინეთის მიერ წარმოქმნილი გამოწვევების მიმართ მედეგობის გაძლიერებაზე. ჩინეთი არ არის ჩვენი მტერი, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი, მაგრამ ის აძლიერებს სამხედრო მოდერნიზაციას, ზრდის ყოფნას არქტიკიდან დაწყებული დასავლეთ ბალკანეთამდე, კოსმოსიდან კიბერსივრცემდე და ცდილობს ნატოს მოკავშირეების კრიტიკას კრიტიკული ინფრასტრუქტურის გაკონტროლებას. ომმა უკრაინაში აჩვენა ჩვენი საშიში სახიფათო დამოკიდებულება რუსეთის გაზზე. ასე რომ ჩვენ უნდა შევაფასოთ ჩვენი დამოკიდებულება სხვა ავტორიტარულ რეჟიმებზე, მით უმეტეს ჩინეთისაზე. ჩვენ უნდა ვმართოთ რისკები, შევამციროთ მოწყვლადობა და გავზარდოთ მედეგობა, აცხადებს ნატოს გენერალური მდივანი. როგორც უკვე გითხარით, მინისტერიალი დღეს იწყება, დაგეგმილი არის შეხვედრები დღეს და ხვალ, ანუ ორდღიანი იქნება ეს ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა. ბუქარესტში 10 საათზე იქნება ნატოს გენერალური მდივნის გამხსნელი სიტყვა, ასე ვთქვათ, განცხადება. იქნება შემდეგ ნატოს გენერალური მდივნისა და შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის განცხადებები მათ ორმხრივ პირისპირ შეხვედრამდე. ანუ როგორც ხედავთ, ეს არ არის მხოლოდ მინისტერიალი მინისტრების სხდომა და დისკუსიები, არამედ იმართება ორმხრივი მნიშვნელოვანი შეხვედრებიც. იქნება ოფიციალური შეხვედრა ნატოს გემდივნისა და რუმინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრისა. ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოს შეხვედრა იქნება საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრის მინისტრების ფორმატში ფინეთთან და შვედეთთან. და გამართება პრესკონფერენცია იქაური ადგილობრივი დროით, ეს იქნება 17 საათსა და 30 წუთზე. საღამოს დასრულდება ეს ყველაფერი, დასრულდება სამუშაო სადილით ნატო საგარეო საქმეთა მინისტრების, რომლებსაც შეუერთდებიან ფინეთის, შვედეთისა და უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრები. და რაც შეეხება ხვალინდელ განრიგს, სწორედ ხვალ არის დაგეგმილი საქართველოს, ბოსნია ჰერცეგოვინისა და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებთან შეხვედრა ჩრდილო ატლანტიკური საბჭოსი საგარეო საქმეთა მინისტრების ფორმატში. და ამ შეხვედრაზე იქნებიან ასევე ფინეთისა და შვედეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელები ხვალინდელი დღე. უბრალოდ ჩუოდღისას სრულდება ეს, უკვე დასრულდება ეს მინისტერიალი კვლავ ნატოს გენერალური მდივნის პრესკონფერენციით. აი ესეთი არის განრიგი. ვიდრე ბუქარესტში გაემგზავრებოდნენ ნატოს მინისტერიალში მონაწილეობის მისაღებად, ნატოს წევრი ქვეყნების და არაწევრისაც მომავალი წევრი ქვეყნების ფინეთის და შვედეთის, ასევე ჩამოვთვლი ესტონეთის, ისლანდიის, ლატვიის, ლიეტუვის, ნორვეგიის, ფინეთისა და შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები იმყოფებოდნენ კიევში გუშინ. და მათ უმასპინძლა უკრაინის პრეზიდენტმა ვოლოდიმირ ზელენსკიმ. ამის ამსახველი ვიდეო მასალაც გავრცელდა, მან უმასპინძლა მათ უკრაინის დედაქალაქში. ალბათ პირველად გმასპინძლობთ უკრაინაში ასეთი ფართო შემადგენლობითო, უთხრა ზელენსკიმ საგარეო საქმეთა მინისტრებს, სტუმრად ჩასულებს. ამას სიამოვნებით ვაკეთებთ, ძალიან გვახარებს, რომ სიმართლის მხარეს, ნათელ მხარეს, უკრაინისა და დამოუკიდებლობის და თავისუფლებისთვის ჩვენი ბრძოლის მხარეს ხართ ამ ომში, განუცხადა უკრაინის პრეზიდენტმა შვიდი ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებს. მან აგრეთვე აღნიშნა, განსაკუთრებით ვაფასებთ უკრაინის შერღებული ძალების გაძლიერებისთვის მხარდაჭერას, სამედიცინო დახმარებასა და ჩვენი დაჭრილების რეაბილიტაციას, საგანმანათლებლო და სასწავლო მისიების განხორციელებას, რომლებიც ასე მნიშვნელოვანია უკრაინელი სამხედროებისთვის, და დახმარებას იძულებითი მიგრანტებისთვის უკრაინიდან, რომლებიც საზღვარგარეთ ომის გამო წავიდნენ. ასევე მხარებმა ხაზი გაუსვეს მნიშვნელობას რუსეთის წინააღმდეგ სასანქციო ზეწოლის გაზრდისა, ისევე როგორც კოორდინირებული მუშაობის მნიშვნელობას იმისათვის, რომ შეიქმნას საგანგებო ტრიბუნალი რუსეთის მიერ უკრაინის ტერიტორიაზე ჩადენილი ომისა და კაცობრიობის წინააღმდეგ დანაშაულების გამოსაძიებლად. ასევე შეიქმნას მექანიზმი იმისათვის, რომ მოხდეს კომპენსაცია რუსეთის მიერ უკრაინაში უკრაინისთვის მიყენებული ზიანისა და ზარალის, იქნება ეს მორალური თუ მატერიალური ზარალი. და გადმოვალ საქართველოს ნაწილზე უკვე. გუშინ მართველმა პარტიამ, მართველი პარტიის წარმომადგენელმა მამუკამ დინარაძემ განაცხადა საზოგადოებას ასე ვთქვათ, გაუზიარა გადაწყვეტილება ქართული ოცნების, რომ დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონ პროექტი, ვიდრე მესამე მოსმენა ჩატარდებოდეს, გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში, იმისთვის რომ ვენეციის კომისიამ ასე ვთქვათ, საქართველოს დაუბრუნოს თავისი რეკომენდაციები და რჩევები და იცით რომ ეს კანონ პროექტი თავად მათი ავტორებისა და ინიციატორების განცხადებით არის რეალურად გადმოღებული უკრაინის იმავე ტიპის კანონის ასლი, რეალურად მცირე შესწორებით იქ რაც შეეხებოდა თქვათ ამ რეესტრის შემდგენი უწყების ნაწილში არის მცირე განსხვავება, დანარჩენი სხვა ყველაფერი კრიტერიუმები და ასე შემდეგ იგივე რჩება. ეს კანონ პროექტი გაიგზავნება ვენეციის კომისიაში, იცით რომ ამის თაობაზე ამგვარი რჩევა გაახმოვანა ევროკომისარმა ოლივერ ვარჰეიმ, რომელიც არც ისე დიდი ხნის წინ იმყოფებოდა საქართველოში. Да, нахот ра იქნება ვენეციის კომისიის პასუხი. არაერთხელ ითქვა იმის თაობაზე, რომ კონტექსტი, როდესაც კანონ პროექტი მუშავდება ნებისმიერ თემაზე, კონტექსტი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ქვეყნის კონტექსტი, სპეციფიკა, რას განსაკუთრებული გამოწვევები აქვს ამ ქვეყანას და ეს უნდა იყოს გათვალისწინებული. Да, амазе иго гушин коментари гавцела ევროკავშირის წარმომადგენლობამ საქართველოში, რომელშიც ვკითხულობთ. მივესალმებით საქართველოს პარლამენტის განცხადებას დეოლიგარქიზაციის შესახებ კანონ პროექტის ვენეციის კომისიაში განსახილველად გაგზავნასთან დაკავშირებით, რაც პოზიტიური ნაბიჯია. აცხადებს ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში მნიშვნელოვანია საერთაშორისო სტანდარტების შემქმნელებთან კონსულტაციები და მათი რეკომენდაციების შესრულებაო. აცხადებს ევროკავშირის დიპლომატიური წარმომადგენლობა საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. როგორც უკვე გითხარით, დღეს ჩვენ უნდა ვილაპარაკოთ რუსეთის რუსულ კაპიტალზე საქართველოში. არაერთი ჯგუფი მკვლევართა აკვირდება დინამიკას რუსული კაპიტალის შემოდინების, რუსეთთან საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობის დინამიკას ასევე, რაც მნიშვნელოვანია უსაფრთხოების კუთხით, რადგან ეს ყველაფერი ანუ უსაფრთხოების ნაწილზე აისახება ნებისმიერ სფეროში საქართველოს რუსეთის ურთიერთობა და მათ შორის არის ცხადია ეკონომიკური ურთიერთობები. ვიდრე სტუმარი შემოგვიერთდება და შევუდგებოდეთ საუბარ სამკვლევაზე, გეტყვით ამას წინათ გითხარით კიდეც, რომ იერმაკ მაკფოლის ჯგუფმა, რომელიც სანქციების საკითხებზე მუშაობს, კერძოდ მუშაობს იმაზე, რომ შეაფასოს რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების ეფექტი ერთი მხრივ, მეორე მხრივ ის თუ რა არბილებს ამ ეფექტს და ეს ნაწილი განსაკუთრებით ყურადღების ქვეშ მოექცა ბოლო ხანს იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, არსებული სანქციების ეფექტიანობა გაიზარდოს, თუ კი არის შესაძლებელი რაიმე ზომების მიღება ამ კუთხით. და ბოლოს, როდესაც გამოაქვეყნა ბოლო დოკუმენტი, რამდენიმე დღის წინ, გასული კვირის ბოლოს, ამაზე მოგითხრობდით კიდეც, სწორედ მაშინ იმ დოკუმენტში ნახსენები არის საქართველო და ის, ესე ვთქვათ, მექანიზმი, რომლითაც რუსეთში, მათ შორის ეს მექანიზმიც არის, ხომ, შემოედინება რუსული კაპიტალი. ეს გახლავთ ის, რომ კერძოდ ჩამოთვლილი არ მხოლოდ საქართველო, უნდა ვთქვა სამხრეთ კავკასიის სამივე ქვეყანა, ყაზახეთი, უზბეკეთი და ტაჯიკეთი ასევე, სადაც რუსეთის მოქალაქეებს შეუძლიათ მოიპოვონ ვიზა ან მასტერკარდი. იმ შემთხვევაში ზოგადად ისინი ამას აკეთებენ ისე, რომ ადგილზე ახერხებენ ეროვნული საიდენტიფიკაციო კოდის მიღებას ან დაზღვევის სადაზღვევო ნომრის მიღებას, ანუ რაღაც ასე ვთქვათ, პერსონალური იდენტიფიკაციის ნომრის მოპოვებას, რის საფუძველზეც ისინი შემდეგ ახერხებენ ამ ვიზა და მასტერკარდის აღებას და ბევრი რუსული ტურისტული კომპანია სთავაზობს რუსეთის მოქალაქეებს ამ ტიპის, ასე ვთქვათ, ტურისტულ მოგზაურობებს და არის არხები რუსეთის ბანკებიდან, რომლებითაც აი ამ ბარათებით შეუძლიათ დისტანციურად თანხებზე ჰქონდეთ წოდომა, მოკლედ, აი ამ ქვეყნებში, რაც ჩამოთვალეს სამხრეთ კავკასიის სამი ქვეყანა და ცენტრალური აზიის ქვეყნები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებ გადაცემას. წარმოგიდგენთ ჩვენს დღევანდელ სტუმარს მარიამ გოგიაშვილს. ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტს წარმოადგენს ის ანალიტიკოსი გახლავთ და ამ ორგანიზაციამ, როგორც უკვე მოგახსენეთ, იკვლია რუსული კაპიტალი საქართველოში, ამ კაპიტალის მოძრაობის თუ გააქტიურების თუ როგორც არის დინამიკა. დილამშვიდობისა.
დილამშვიდობა
მარიამ.
მადლობა მოწვევით.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით. ვიცი რომ ძალიან დაკავებული დღე გაქვთ და ვაფასებ ამას, რა თქმა უნდა, დააფასებენ ჩვენი მსმენელები და მაყურებლებიც. დავიწყოთ იმით, რა იყო თქვენი, ანუ თემა გასაგებია, მაგრამ რა იყო თქვენი კვლევის ამოცანა? რა მიზანს ისახავდა? რისი გამო, ესე ვთქვათ, გარკვევა გსურდათ?
კი ბატონო, ეს არის კვლევის სერია, ასე ვთქვათ, მეორე ეტაპი არის ეს, რაც გუშინ გამოვაქვეყნეთ. აქამდე სხვა სექტორები შევისწავლეთ, მათ შორის ეს იყო მინერალური წყლები, ბუნებრივი წიაღისეული, საბანკო სექტორი, ტელემედია და ასე შემდეგ. ახლა გვაქვს ენერგო დამოკიდებულების შესწავლის ეტაპი, უფრო სწორედ დასრულდა უკვე, რაც გამოვაქვეყნეთ გუშინ, და შემდეგ კვლავ გაგრძელდება ამ კვლევის, ასე ვთქვათ, სხვა ეტაპების. და ეს უკვე მოიცავს, ვთქვათ, ტურიზმის სექტორს, ისეთ სექტორებს, რომელიც, ვთქვათ, ასე იდენტიფიცირებადი არ არის, რომ შეიძლება რუსული ფული ეკტრიალებდეს, თუმცა ყოველგვარ დიდი ინვესტიციას გვინდა რომ მიუღოთ, რათა საბოლოო ჯამში რომ შეიკრება ერთ დოკუმენტში ყველა ეს სექტორი, ასე ვთქვათ, მხილვადი იყოს მკითხველისთვის, რამდენად გვაქვს მატება რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულების.
ეხლა დასაწყისშივე მინდა გკითხოთ წდომა, ესეთი პროფილური შეკითხვა თან თქვენს ორგანიზაციასთან, ინფორმაციასთან წდომა, საჭირო ინფორმაციის მოპოვების მხრივ რა, ესე ვთქვათ, რა სურათია?
ესე იგი, ძირითადად ჩვენი კვლევები დაფუძნებული არის ღია წყაროებზე. ვცდილობთ, რომ მაქსიმალურად შევზღუდოთ დამოკიდებულება ინფორმაციაზეც, რომელსაც შეიძლება გამოთხოვა ჭირდებოდეს, თუმცა ცხადია, რაღაც ინფორმაცია გვჭირდება, რომ მივიღოთ სახელმწიფო უწყებებიდან. მათ შორის ამ ეტაპზე ყველაზე მეტად საქსტატი იყო ის, რაც ჩვენ გვჭირდებოდა. ინფორმაციას ვიღებთ, რასაც ვითხოვთ, გარდა ამ ინფორმაციისა, რომელიც არის კონფიდენციალური. და ამ ენერგო სექტორში წავაწყდით ასეთ პრობლემას, რომ აი მაგალითად ბუნებრივი აირის სექტორი ფაქტობრივად ვერ დავფარეთ, იქიდან გამომდინარე, რომ კონფიდენციალური არის ინფორმაცია იმის შესახებაც კი, რა რაოდენობის ბუნებრივი აირის იმპორტი ხდება საქართველოში.
რატო?
კომერციულ საიდუმლოს გამო. ჩვენ ერთადერთი რაც მოვიპოვეთ ამ მიმართულებით არის თანხები. რა თანხები დაიხარჯა იმპორტში? და მხოლოდ ამით შევძელით გვემსჯელა რა რაოდენობის თანხა მიდის რუსეთში იმპორტირებულ ბუნებრივ აირზე, ხო, მაგალითად. თუმცა ეს არის,
ანუ რაოდენობაა კონფიდენციური?
რაოდენობა, კი.
მოცულობა, ბოდიში, ხო.
დიახ, აქ პრობლემური არის ის, რომ მხოლოდ თანხით ვერ ვიმსჯელებთ იმაზე, გაიზარდა თუ არა იმპორტირებული პროდუქტის რაოდენობა, იმიტომ რომ თანხაში შეიძლება იყოს პროდუქტის თანხა გაზრდილი და არა ვთქვათ რაოდენობა გაზრდილი. აქედან გამომდინარე ამ
დიდი ალბათობით ბოლო პერიოდში ეგრე არ იქნებოდა, ანუ მოცულობა იქნებოდა.
შეგვიძლია თეორიულად ამაზე ვიმსჯელოთ, თუმცა აი ასეთი კვლევის ფარგლებში, ხო, თავს ვარიდებთ მსგავს მსჯელობებს. ეს არის პრობლემური კიდევ ბარემ, რადგან ინფორმაციის თავისუფლებაზე ვლაპარაკობთ. აქვე აღნიშნავ, რომ ენერგეტიკის სექტორში ეს, ნუ ყველა მიწის და წლებია ეს გრძელდება, ენგურჰესის მართვის საკითხი, რომელშიც ინტერაო არის ჩართული, მემორანდუმი არის გაფორმებული და წლებია უცნობი არის ამ მემორანდუმის პირობები. სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციამ, სხვადასხვა მედიამ, სხვადასხვა გზებით, მათ შორის სასამართლოდ იცადეს, რომ ეს ინფორმაცია მოეპოვებინათ, თუმცა ამ მომენტამდე კონფიდენციალური ასევე ის პირობები, რა პირობებითაც იმართება ენგურჰესი.
რამე ახსნა აქვს ამასაც?
ესეც კომერციული საიდუმლოების საფუძვლით არის გასაიდუმლოებული.
ვარადო ლაპარაკობ სახელმწიფო საწარმოებზე და უწყებებზე ორივე მხრიდან.
დიახ.
ხო?
კი.
კეთილი, ხო, და ანუ რას გაჩვენებდათ, რა არის ის ინფორმაციის რა ნაწილია, რაც იმას იწვევს თქვენს სინანულს, მოდით ასე ვიტყვი, როგორც მკვლევრისა და ანალიტიკოსის?
აი ამ ნაწილში რაზეც ახლა ენერგეტიკის სექტორზე და ენგურ ჰესის მართვაზე ვისაუბრეთ, ნუ ამაზე ალბათ იგივე ახალს ვერაფერს ვერ ვიტყვი, რომ როცა მტერ სახელმწიფოსთან ასეთი მემორანდუმი არსებობს, სულ მინიმუმ ალბათ მოსახლეობამ უნდა იცოდეს რა პირობებით გვაქვს ეს მართვა მათთან. Და იმ შემთხვევაში პირველ რიგში რატომ რო საფრთხეები რისკები იყო შეფასებული, რომ გარკვეულ დაძაბულობის შემთხვევაში ვიცით, რომ ბერკეტად ხშირად რუსეთი იყენებს მსგავს ენერგო დამოკიდებულებას, სხვადასხვა ქვეყნებში შეიძლება ეს საფრთხე ჩვენთანაც დადგეს, შესაბამისად უნდა ვიცოდეთ რა რისკებს ველოდეთ.
ხო, რა ხარისხით ვართ დამოკიდებულები.
ზუსტად, ხო, საფრთხეების შეფასების პრობლემას გვიქმნის ეს ინფორმაციის არარსებობა. მათ შორის ბუნებრივ აირზეც არსებობს ასეთი მემორანდუმი, რომელიც ასევე გასაიდუმლოებულია. მათ შორის ისიც, რომ ახლა მონაცემებზეც ასეთი პრობლემა გვაქვს, შეიძლება ნიშნავდეს იმას, რომ ფაქტობრივად არ გვეძლევა საშუალება შევაფასოთ კრიტიკულ სექტორებში, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანი არის ქვეყნის არსებობისთვის, რამდენად ვართ რუსეთზე დამოკიდებული.
მაყურებელი მსმენელი გვალოდება და მაყურებელი გვეკითხება, რომელი წლიდან არის გასაიდუმლოებული ეს ახალი, ეს სიახლე არ არის, მაგრამ რომელი წლიდან, ესე ზუსტად მე არ ვიცი.
2009 წელს დაიდო ეს ენგურ ჰესის მართვის მემორანდუმი, თუ სწორად მახსოვს თარიღი. მას შემდეგ არის გასაიდუმლოებული, შეიძლება უფრო ადრეც, მე 2015 წელს გადაიხედა ეს მემორანდუმი ხელისუფლების სრულების შემდეგ და მაშინაც გასაიდუმლოდა. ანუ რეალურად ხელისუფლების სრულებამ არ შეცვალა ის, რომ პირობები გამხდარიყო მეტნაკლებად საჯარო.
და მოусმინოთ ჩვენს მსმენელს 2988327 საეთერო ნომერი, გუშინ კითხულობდა ერთი მაყურებელი და ისევ ბოლოს რომ არ მოხდეს რომ ვერ მოვასწრებთ 2988327. დილომ შვიდობისა, თქვენ გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ქალბატონო ნინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
ქალბატონო მარესა. ქალბატონო მარია, როდესაც ჩვენ ხედავთ, რომ ჩვენი თავრობა პრაქტიკულად ყველანაირად ცდილობს, რომ თუ ჩვენ კერძო მეზობელს გასდის რუსეთთან ურთიერთობა ბიზნესთან მიმართებაში და არც მაგალითად ევროკავშირში არ იღებენ, რატომ ჩვენც ეგრე არ უნდა ვიყოს და რატომ მაინც ამაინც უნდა ვიღაცა გვითხრევდეს ევროკავშირში კანდიდატობის წევრთან მიმართებაში, საერთოდ დემოკრატიულ ღირებულებებში? თურქეთს ხო გასდისო, კარგადაა ევროპა იმასთან, აზერბაიჯანს ხო გასდისო, ისიც კარგადაა ევროპასთან და ამერიკასთან უნდა. რა გინდათ ახლა რო ქნათ თქვენ, როცა ჩვენი მთავრობა თავისი პარლამენტით არის რუსეთის დუმის დუმა? რა უნდა გააკეთონ ახლა? ყველაფერში თავის თავაცხადია, სუნქრათ რუსული არ იქნებიან, მაგრამ თუ ბესტიკი რუსები ვიქნებითო, ამაშიო პრობლემა არ უნდა იყოსო. აი ეს როცა მიღებულია დღევანდელ ხელისუფლებაში, რაზე უნდა ვილაპარაკოთ ჩვენ იმ ბიზნესთან მიმართებაში? იმიტომ რომ როგორც ჩანს, ისინი წილში არიან იმ ბიზნესში, რომელსაც აკეთებენ და რომელსაც არ აკეთებენ, გინდათ ანაკლიის ხარჯზე ევროპის საწინააღმდეგო და რუსების სასარგებლოდ. ამათ ახლა ამდენად არიოლიც და რეშკაც მაგათ ხელშია. უნდა არიოლი აქვს, უნდა რეშკა აქვს და ბაბას და ჩიჩიაც მაგათ ხელშია რუსეთთან მიმართებაში. და რატომ არ უნდა იყოს ეს აგვიხსენი, თუ რუსეთის დუმის საქართველოში ცხოვრობთ ჩვენ?
გმადლობთ ზარისთვის. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი. კითხვა დასვით და თავადაც უპასუხეთ ვრცლად. არ ვიცი რამდენად ჩვენი სტუმრის გამოეხმოვრეთ თუ ნებავთ.
ხო, ძირითადად ამ კლავის საკითხს არ ეხება, ხო, და უფრო პოლიტიკური შეფასება არის ეს, უბრალოდ ამას აღნიშნავ, რომ ეს კვლევა არ ემსახურება იმ მიზანს, რომ რამე პოლიტიკური დასკვნები, პოლიტიკური შეფასებები გავაკეთოთ, უბრალოდ ფაქტობრივი მოცემულობა უსაფრთხოების კუთხით სად ვართ ამ ეტაპზე ეკონომიკურად.
რადგან გაზის ნაწილს შეეხეთ, თქვენ აქ უნდა ითქვას ისიც, ცოტა ხა ბოლოში გადავხტი დასკვნების ნაწილში, ის რომ რუსეთიდან ზრდის ფონზე იმპორტისა არის კლება, ხო, თუ სწორად მახსოვს, აზერბაიჯანიდან იმპორტისა.
კლება არის აზერბაიჯანი, თუმცა მაინც აზერბაიჯანი არის ლიდერი, საიდანაც გაზი შემოდის. უბრალოდ იცით რა არის, ვერ მსჯელობთ რეალურად ამ კლებაზეც და მატებაზეც, იმიტომ რომ ორი
ისევ თანხებზე ელაპარაკი.
კი, თანხებზე ელაპარაკი და ორი მონაცემი გვაქვს. ეს არის გასული წლის, სრული წლის მონაცემი და ამ წლის 6 თვის მონაცემი, რაც მოგეხსენებათ არ დარდება სტატისტიკურად და შეიძლება შეცდომაში შემყვანი იყოს მონაცემი. გადაცემები, ამიტომ თავს ვარიდებთ, რომ ამ ეტაპზე რამ დასკვნები გავაკეთოთ. შეიძლება რაღაც ტენდენცია ჩანდეს, რომ თქვა რუსეთიდან იმპორტირებული ზრდა იყოს და შემცირება აზერბაიჯანიდან, თუმცა წლის ბოლოს შეიძლება საერთოდ სხვა შედეგები მივიღოთ, ამიტომ საინტერესო იქნება უკვე წლის ბოლოს რა მონაცემები გვექნება იმისთვის, რომ საბოლოო დასკვნები გავაკეთოთ რა სად არის კლება და სად მატება.
მარიამ გოგიაშვილია ჩვენი სტუმარი, IDFI-ს ანალიტიკოსი და ახლა არის რეკლამის დრო რადიო პალიტრის ეთერში. 2-3 წუთში დავბრუნდებით რადიო პალიტრაზე, უწყვეტად ვაგრძელებთ რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების Facebook-ის საიტებზე. როცა ახლა ჩვენ როცა რუსულ კაპიტალზე ვლაპარაკობთ, არ გულისხმობთ მხოლოდ ენერგო სექტორს, ბუნებრივია. აი რას გულისხმობთ ეს, რომ ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს?
ესე იგი, გულისხმობთ ქართულ ბიზნესში და ამ ბიზნესში გულისხმება ნებისმიერი სექტორი, რომელსაც რაღაც წილი დატვირთვა აქვს ეკონომიკის წარმოებაში, რამდენი არის რუსული კვალი და რუსულ კვალში გულისხმება ფართოდ რო ვთქვათ რუსეთის მოქალაქეები რას ფლობს რუსეთის მთავრობასთან დაკავშირებული სხვადასხვა კომპანიები და ასე ვთქვათ ქსელის შექმნა გვინდა, სად გვაქვს რეალური პრობლემა ამ ხრივ, სად არის მეტი ასეთი დამოკიდებულება. რა თქმა უნდა, აქ ფილტრი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ან შეიძლება ვიღაცა იყოს რუსეთის მოქალაქე, თუმცა ეს არ ნიშნავდეს იმას, რომ რაიმე აკავშირებს რუსეთთან, ანუ რუსულ ფულად ამის იდენტიფიცირება უფრო რთულია ვიდრე თქვათ მხოლოდ მოქალაქეობის საკითხი, ამიტომ ვცდილობთ ხოლმე რომ უფრო ღრმად შევიდეთ. თუმცა ეს ფილტრიც გვაქვს, რომ ორმაგი მოქალაქეობა, რუსეთის მოქალაქეობა, იქ მცხოვრები ადამიანები და არა მარტო ეს, აი ამ სექტორმა ყველაზე კარგად აჩვენა ის, რომ ამ სექტორის კვლევა უფრო სწორედ შეიძლება კომპანიებში წილობრივად რუსები, ან რუსეთის მთავრობასთან დაკავშირებული კომპანიები, პერსონები არ ფლობდნენ წილებს, თუმცა ქართული კომპანიები, რომლებსაც ყველაფერი აქვთ საქართველოში, ანუ ეს ფული რეალურად საქართველოში ტრიალებს, იმპორტს რეალურად უმეტესად ახდენდნენ რუსეთიდან, რაც ნიშნავს იმას, რომ ქართული ფული მიდის იქ. რეალური დამოკიდებულება მაინც გვაქვს რუსეთზე. ამიტომ ჩემი აზრით კვლევის ეს ნაწილი მაგ მხრივ იყო მნიშვნელოვანი, სხვა სექტორებისგან განსხვავებით, რომ აქ ეს დასკვნა ნათელი იყო. შეიძლება ასე პირდაპირ არ ჩანდეს რუსული კვალი, მაგრამ რეალური დამოკიდებულება მაინც იზრდებოდეს.
ჩვენ როგორ თქვა, არამკვლევრებმა და უბრალოდ ეს სხვა ადამიანებმა, რომლებიც ეს ზედაპირულად გარედან ვაკვირდებით და ესეთ უფრო გარეგნულ გამოხატულებებს ხედავთ, რუსეთიდან შემოსული ადამიანების ერთი, რაც ძალიან თვალსაჩინოა, განსაკუთრებით დედაქალაქში და განსაკუთრებით ცენტრალურ ნაწილში, სიმრავლეს მათსას და ასევე გვესმის იმ სტატისტიკაში, ვიგებთ ინფორმაცია სტატისტიკაზე, რაც შეეხება ვთქვათ ბიზნესების აქ დაფუძნებას, უძრავი ქონების ბაზრის მიმართ დიდ ინტერესს რუსეთის მოქალაქეებისა და შედეგს ხედავთ იმას, რომ უძრავი ქონების ფასი გაიზარდა, იქნება ეს ქირაობა თუ გაქირავების ფასი თუ გაყიდვის ფასი. აი ასეთი ტიპის ეფექტებს ხედავთ, რამდენად უკავშირდება ეს, რაც შეიძლება აი ბევრი ადამიანისთვის ემოციურად იყოს შემაშფოთებელი. არის თუ არა ეს შემაშფოთებელი? უსაფრთხოების კუთხით, თუ არის უფრო სერიოზული, როგორ თქვა, საკითხები, რატომ გეკითხებით ამას, არის რაღაცა, რაც შეიძლება არ ჩანდეს კიდევ.
კი, მესმის.
თვალით.
ეკონომიკური კუთხით თუ შევხედავთ, მესმის ემოციური ნაწილი რაც არის ამ ყოველფრის, რომ ამას ვხედავთ ყოველდღიურად და მათ შორის ფასი იზრდება ჩვენი ყოველდღიურობის ყოველდღე ფაქტობრივად, მაგრამ ამის მიღმა არის ასევე ეკონომიკური ნაწილიც და სწორედ აი ბინების ფასებზე, რასაც საუბრობდით, ის რომ ბიზნესების დაფუძნება ხდება რუსეთის მოქალაქეების მიერ, ესეც შეიძლება ერთ-ერთ კომპონენტად გავითვალისწინოთ სწორედ ამ ეკონომიკური დამოკიდებულების რუსეთზე და ცხადია ის, რომ შემოდინება ხდება დიდი რაოდენობით რუსეთის მოქალაქეების, ესეც უწყობს ხელს იმას, რომ მეტი რუსული ფული შემოდის საქართველოში. თუმცა ეს საერთოდ სხვა მსჯელობის საკითხი არის ჩემი აზრით, იმიტომ რომ აი ეს კვლევის ეს ნაწილი, ეს სერიები, რასაც ჩვენ ვაკეთებთ, უფრო როგორ ვთქვათ, თვითონ ბიზნესის ფუნქციონირებას ეხება, ფუნქციონირებას როგორც ბიზნესის და ამ ბიზნესის დამოუკიდებლობას საქართველოს რეალობაში. ანუ ის ფაქტი, ისიც ვიცით, რომ რუსეთიდან ზოგადად დიდი თანხები შემოდის ფულადი გზავნილების სახით, ეს დამოუკიდებლობაც არსებობს, თუმცა ამ კვლევას ჩვენ ფაქტობრივად მსგავსი ნაწილები მოვაშორეთ და დავტოვეთ მხოლოდ რეალურად ბიზნესის სექტორები და გვინდა ვიმსჯელოთ იმაზე, რამდენად შეუძლიათ ამ ბიზნესებს არსებობა რუსული ფულის გარეშე და თან ვნახოთ იქ სადაც არ ჩანს რეალურად არის თუ არა რუსული გავლენები და ამით შევაფასოთ სწორედ უსაფრთხოება რამდენად არის უზრუნველყოფილი.
საინტერესო ნაწილს მივადექით ძალიან. რადიო პალიტრის ეთერში რეკლამის დრო დასრულდა, ცოტა ხნის წინ და ვინც ახლა შემოგვიერთდით, გეტყვით რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ. გადაცემას უძღვები ნინო გელაშვილი, მარიამ გოგიაშვილი, IDFI-ის ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსია ჩვენი სტუმარი და ვლაპარაკობთ ამ ორგანიზაციის ის გახლავთ ავტორი კვლევისა, IDFI-ის კვლევისა, რომელიც შეეხება რუსულ კაპიტალს და რუსულ კავშირებს ქართულ ბიზნესში. და შეგიძლიათ საუბარში მონაწილეობა, თუ რამე შეკითხვა გაქვთ ამ თემაზე, 2988-327 საეთერო ნომერი და შეგიძლიათ მოიწეროთ რადიო თავისუფლების ან დილის საუბრების საიტებზე, სადაც ჩვენი სტრიმი მიმდინარეობს ახლა და იქაც შეგიძლიათ კომენტარების სახით მოიწეროთ თქვენი შეკითხვები, იქნება თუ მოსაზრებები. ხო, კოლეგების შედეგები იქნება გავგაცნოთ, თუ ამაზე ვლაპარაკობთ ჩემო ბატონო და სად შეიძლება გაეცნოთ ამ კვლევას და IDFI-ის საიტზე დასტურ. ესეთი მისამართია IDFI.ge, ხო? და იქ შეგიძლიათ სრულად ნახოთ ეს კვლევა. მივადექით აი ამ ნაწილს, რომელიც ბრძანეთ, რომ ასე ზედაპირულად არ ჩანს.
დიახ.
სექტორებს, სადაც და თქვენ იკვლიეთ რა როლი აქვს რუსულ კაპიტალს და რამდენად შეიძლება ამის გარეშე ეს სექტორები იყოს და განვითარდეს. ერთ სიტყვე კიდევ ზედაპირული დაკვირვებით, ტურიზმი ვახსენე კიდეც და სპეციფიკური ტურიზმები განვითარდა კიდევ უკრაინაში რუსეთის მიერ წარმოებული ომის ფონზე, უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის მიერ აგრესიული ომის ფონზე. ეს არის იმ ტიპის ტურიზმი, რომელიც ეხმარება რუსეთის მოქალაქეებს, რომ მათ თავიანთ ანგარიშებზე ჰქონდეთ სტომა და შეძლონ თანხების მიღება თავიანთი ანგარიშებიდან, რომლებიც აქვთ რუსულ ბანკებში. ბოდიში
ამაზე საუბრობდით თქვენ და ვერ
ეს თქვი, ესიც ეს წერია იერმაკი მაკფოლის ჯგუფი რომ არის ეგრეთ წოდებული ამ ორი ადამიანის სახელი დაერქვა, რადგან ისინი უდგანან სათავეში უკრაინის პრეზიდენტის მიერ შეიქმნა ეს ჯგუფი, ვისაც არ გახსოვთ მალევე ომის დაწყებიდან და ეს ჯგუფი, რომელშიც ძალიან ძალიან ბევრი არც კი შევუდგები ჩამოთვლას, ბევრი ადამიანი შედის, პოლიტიკოსები, ყოფილი ჩინოსნები, დასავლელი ცნობილი ფიგურები, მსოფლიოში ცნობილი ადამიანები, ეს ჯგუფი სწავლობს რუსეთის ძინავდა გადაწესებული სანქციების ეფექტიანობას, სწავლობს იმ პრობლემებს, რაც ხელს უშლის ან არბილებს სამ ეფექტს რუსეთის ძინავდა სანქციებისა და ასევე გასცემს რეკომენდაციებს რა უნდა იყოს შემდეგი სანქციების შემდეგი პაკეტის აქცენტები, ასე ვთქვათ, რაზე უნდა გაკეთდეს და რა იქნებოდა უფრო დამაზიანებელი მტკივნეული რუსეთის ეკონომიკისთვის, რაც შესაბამისად მთავარი მიზანი და ამოცანა იცით რაც არის, რომ ეკონომიკაზე ეფექტის მოხდენით რუსეთის სამხედრო მანქანის შეფერხება მოხდეს და საბოლოოდ შეჩერება ცხადია. და იქ მათ აი ამ ბოლო დოკუმენტში, რომელიც გამოაქვეყნეს უკრაინის პრეზიდენტის საიტზე, ეს დოკუმენტი არის ჩამოთვლილი შუა აზიის ქვეყნები და სამხრეთი კავკასიის ქვეყნები, სადაც ამ ტიპის მოძრაობა გააქტიურდაო, რომ იქ ახერხებენ ადგილზე და აქაც როგორც აღმოჩნდა რაღაც საიდენტიფიკაციო ნომრების მიღება, სხვადასხვა დოკუმენტის, არ ვიცი ეს ტექნიკურად როგორ არის, რითაც შემდეგ ახერხებენ ბარათების გახსნას, ვიზა მასტერკარდის და არის ასე ვთქვათ ხრელები ამ კუთხით. ხო, აი რაც დაფარულია, რაც ჩვენ შეიძლება ვერ დავინახოთ და აი რას დაეჯახეთ რა რეალობას.
პირველ რიგში სანამ ამაზე ვსაუბრობთ, რომ არ დამავიწყოთ ამაზე, დაღნიშნავ სანქციებასთან დაკავშირებით თქვენ შეეხეთ ამ სანქციების საკითხს და ესეც გარკვეულწილად მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის.
ამაზე კითხვა მქონდა უჯრაში.
კარგით, მაშინ შეგვიძლია როცა მაკითხვის რომ
კი აუცილებლად დავსვამ მაკითხვა.
კი ბატონო. რაც შეიძლება დაფარული იყოს და პირდაპირ არ ჩანდეს ამ საკითხზე თუ გავაგრძელებთ საუბარს, რეალურად ამ კვლევრებისთვის შეიძლება რაღაც საკითხები იყოს ცნობილი, იმიტომ რომ ამ კომპანიებს ხვდებით სხვადასხვა კვლევაში, არა მხოლოდ ვთქვათ აი რუსულ ყალს რომ ვიკვლევთ იმ შემთხვევაში ზოგადადაც. ამიტომ ჩავთვალეთ რომ შეიძლება ადამიანებმა არ იცოდნენ რომ ელემენტარული კომპანიები რომლებსაც მათაც აქვთ ყოველდღიური შეხება, ვთქვათ საწვავს ასხავენ, არ იცოდნენ რომ ეს არის რუსული კომპანია. შეიძლება არც ჩვენ არ ვიცოდეთ. ამიტომ გადავწყვეტეთ რომ თელი სექტორები შევისწავლოთ და ვნახოთ ამ სექტორებში სად არის ეს რუსული კვალი. ლუკოილი მაგალითად ყველა მიცის და ყოველთვის ვიცოდით რომ არის რუსული კომპანია, დამფუძნებელი ყავს რუსული კომპანია ასევე. და ეს არ შეცვლილა. თუმცა მაგალითად გალფსეც 2015 წელსაც ჰქონდა ჩვენ ეს კვლევა რუსული კაპიტალი ქართულ ბიზნესში და გალფი იყო მაშინ ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელსაც რუსი მფლობელი ყავდა და ესეც იდენტიფიცირებული იყო როგორც რუსული კაპიტალი. თუმცა სწორედ ომის დაწყების შემდეგ ერთ-ერთი მფლობელი რუსი დასანქცირდა და შესაბამისად წილები გადაფორმდა როგორც ხდება ხოლმე და ეს რუსული კვალი გალფიდან მოიშალა. ანუ ამ ეტაპზე, კვლევის ამ ეტაპზე აღარ შედის რუსულ კაპიტალში გალფი და მარტო გალფი არ არის, ეს სხვადასხვა რამდენიმე კომპანია არის, გალფის სახელით ვიცნობთ ჩვენ უბრალოდ. შესაბამისად აი ეს გვინდოდა გვენახა რომ აქ თუ წილები აღარ არის რუსული, სხვაგან ხო არ გამოჩნდა, თუმცა ესეთი შემთხვევა არ ქონია საბედნიეროდ, უფრო ნაკლები კომპანია არის დღეს ვიდრე 2015 წელს იყო ენერგოსექტორში რუსული, თუმცა აქ ქონდა აი ეს მეორე შედეგი რომ მიუხედავად ამისა უფრო მეტი ფული ამ კუთხით მიდის რუსეთში და რუსეთზე უფრო მეტად ვართ ამ მიმართულებით დამოკიდებული. აქვე ვიტყვი რომ ენერგეტიკის სექტორშიც კვლევაშიც ნახავდით ალბათ რომ დიდად ცვლილება არ არის და ამას უსვამთ ხას რომ დამოკიდებულების კუთხით ზრდას არ ვამბობთ რომ ესეთი ხელშესახები და მნიშვნელოვანი არის. მიუხედავად ამისა იმდენად მნიშვნელოვანი ობიექტები არის რუსული მმართველობის ქვეშ რომ ეს შეიძლება გახდეს მშელობის საგანი აი ამ სიტუაციაში როცა ომი მიმდინარეობს, ჩვენ პერმანენტულ ომში ვართ და პარალელურად რომ უკრაინასთან სრულმასშტაბიანი ომი მიმდინარეობს, რამდენად უსაფრთხო არის რომ თქვათ ენერგო გამანაწილებელ კომპანიებს ფლობდნენ რუსული კომპანიები და ხომ არ შეიძლება.
თუმცა ეს რეალობა იყო თუ მეშლება? თუ მეშლება იყო 2008 წლის ომის დროს ეს კონტექსტი იყო და რეალურად ამას იმიტომ კი არ ვამბობ რომ არა უშავს, თქვა უბრალოდ ფაქტს ვაზუსტებ.
კი
არ შეუქმნია მაშინ კიდევ ეს ომი
ეს იმას არნიშნავს რომ შეიძლება არ შექმნას.
რუსეთი იყო აგრესორი, არის რჩება ასეთად, მაგრამ ამ სფეროში არ შეუქმნია. აღარ დასჭირდა შეიძლება, რა ვიცი, მე რაღაცი სჭირდება.
კი ბატონო, თუმცა ნუ ამის გამოცდილებაც გვაქვს რომ შეიძლება ეკონომიკური ზეწოლა გახდეს საჭირო. სწორედ ამიტომ გვინდოდა ამ კვლევის გაკეთებაც რომ იქამდე მივიდეთ, რომ ნახოთ რა სექტორებში გვჭირდება ყველაზე მეტად, რომ დივერსიფიკაცია მოხდეს და რაც შეიძლება ნაკლებად გავხდეთ დამოკიდებული იმ ქვეყანაზე, რომლისგანაც საფრთხესველით. ხა ჩვენ ცხადია რომ საფრთხეების შეფასებას ვერ ვაკეთებთ ამ კვლევის ფარგლებში და ამას კიდევ სხვა სახის ექსპერტები ჭირდება, რომლებიც შემდეგ დასხდებიან და უკვე სხვა დეტალებზე ისაუბრებენ. ჩვენ შეგვიძლია რომ აი ამ რაღაც მონაცემებით მათ მივცეთ ამის პლატფორმა, ასე ვთქვათ, რომ შემდეგ გვითხრან რა შეგვიძლია გავაკეთოთ.
არ ვიცი რა თანმიმდევრობას მიყვებით ხათავად, მაგრამ ისევ ტურიზმს მინა მიბუბრუნდე. ტურიზმი, რომელიც ისედაც ამ უკრაინაში ომის კონტექსტის მიღმაც, ანუ რაც გამოიწვია ამ ომმა, ახლა რაზეც ვლაპარაკობდით, ამის გარეშე საქართველოსთვის უმნიშვნელოვანესი სექტორია, საქართველოს ეკონომიკისთვის. რა ხდება, ანუ რა გამოავლინა თქვენმა?
სამწუხაროდ ჯერ ტურიზმზე არ გადავსულვართ, შემდეგი
მესამე ეტაპი.
იმიტომ რომ ხო, რამ ბევრი სექტორი გვაქვს.
ხო.
პირველ ეტაპზე გვქონდა აღებული ბიზნესი, მედია, სასარგებლო წიაღისეული, მინერალური წყლები, საკმაოდ დიდი სექტორებია, ამას ცხადია ამ ყველაფრის შესწავლა სჭირდება დრო. შემდეგ ეს ხო კვლევა გამოქვეყნდა. შემდეგ ეს სამი მიმართულება აუღეთ, რომ მთელი ენერგოსექტორი მოგვეცვა და ამან ყველაზე დიდი დრო წაიღო ფაქტობრივად, სწორედ ამ მონაცემების ძიებამ და პრობლემებმა, რაც მონაცემებთან ჰქონდა ამანაც მათ შორის, და ახლა უკვე შემდეგ ეტაპზე გადავდივართ, რომელიც მათ შორის ტურიზმის სექტორსაც მოიცავს და მერე უკვე საბოლოო შემაჯამებელი კვლევა გვექნება, სადაც ყველა სექტორი გაერთიანდება და ვეცდებით, რომ რაღაცნაირად ჯამურად დავთვალოთ ეს დამოკიდებულების ხარისხი.
აჰა, ანუ საერთო შეფასება მე შემდეგ იქნება. აი, რადგან წყლები ახსენეთ, ქართული პროდუქცია რუსეთის ბაზრისკენ. დინამიკა რა გვაქვს ეს რომ აგვიწეროთ, რაც იცით ამ დროისთვის.
დინამიკის შეფასება არის ძალიან რთული ზოგადად, იქიდან გამომდინარე, რომ არის გარკვეული სექტორები, სადაც გვაქვს მატება, სადაც გვაქვს კლება. თუმცა აი რა კვლევის მეთოდოლოგიას რატომ მინდა ხაზი გაუსვა, ვცდილობთ ამოვარჩიოთ მნიშვნელოვანი კრიტიკული კომპანიები, რომლებიც ვიცით, რომ შეიძლება გარკვეულწილად იყოს პრობლემური ეკონომიკის კუთხით, ასევე საზოგადოებისთვის ქონდეს გარკვეული მნიშვნელობა, მათ შორის ახლა მინერალურ წყლებში მაგალითად. ის კომპანიები, რომელზეც ჩვენ აქცენტს ვაკეთებდით, ცნობილი არ არის, ფაქტობრივად არავინ არ იცის, იმიტომ რომ ეს არის კომპანიები, რომლებიც ზოგს იმიტომ აქვს წყლის მოპოვების ლიცენზია, რომ მშენებლობაში იყენებს ამ წყალს, იქვე აქვს მშენებლობა, თუმცა რეალურად დიდი თანხები იხარჯება როგორც ამ ლიცენზიებში და მერე შემდეგ ის ქარხნებს აშენებენ, შეიძლება რაღაც წყლის წარმოებაც იყოს, ხო? ანუ დამოკიდებულების ხარისხზე ზრდის, თუმცა თუ ბორჯომზე ვისაუბრებთ, ეს უფრო ხილვად ხდის ყველასთვის, რა შეიძლება იყოს აქ პრობლემა, ხო? ამიტომ ასე პროცენტულად შეფასება ამისა ძალიან ჭირს, რამდენად რუსეთისკენ მიდის ეს ყველაფერი. ამ სექტორებში, რაზეც ახლა დღეს ვსაუბრობთ, იმ კვლევით, რომელიც გუშინ გამოვაქვეყნეთ, რუსეთისკენ ნაკლებად მიდის გარდა საწვავისა. საწვავი, რომელთან აქვე ვიტყვი, რომ საწვავი ბევრნაირი არსებობს და ყველაზე ესე დიდი წილი, რაზეც მოდის, ეს არის ბენზინი, საავტომობილო ბენზინი და დიზელი, რაზეც რუსული წილი არის გაზრდილი, აი აქ გვაქვს ძალიან ხელშესახები ესეთი მნიშვნელოვანი ზრდა, ერთ თვეში 5% უკვე ძალიან დიდი მონაცემი არის და ეს არის თან უნდა გავითვალისწინოთ, რომ ივნისის მონაცემები, ივნისის შემდეგ ძალიან ბევრი რამე შეიძლება რო შეცვლილიყო, აი აგვისტოს კონკურენციის აგენტოს ანგარიში უკვე ბევრად მაღალ პროცენტებზე იყო საუბარი საწვავთან დაკავშირებით, რაც რუსეთიდან შემოდიოდა, ამიტომ აი წლის ბოლოს რომ ვთქვათ ვნახოთ იგივე მონაცემები, სავარაუდოდ ბევრად მეტი მატება იქნება ვიდრე შუა წელში იყო.
და დავუბრუნდეთ, რომ საკმარისი დრო მინდა ამას და სანქციების თემას, სანქციების კონტექსტს, პერსპექტივას და იმ ტიპის კავშირებს, ქართულ-რუსულ ბიზნეს კავშირებს, რომლებზეც რაც ქმნის მნიშვნელოვან რისკებს. სწორედ სანქციების კონტექსში და იმ კონტექსში, რომ ეს სანქციები არ მცირდება, ჯერჯერობით მხოლოდ იზრდება. ვიცით, მათ შორის ევროკავშირი უკვე მეცხრე პაკეტზე მუშაობს. ვიცით, რომ არის ლაპარაკი ერთი მხრივ გამკაცრებაზე, ლაპარაკი არის ახლა საწოვზე, ზედა ზღვრის დაწესებაზე, ფასის ლაპარაკი არის მინიმიზაციაზე, მთელი ძალისხმევა აქეთკენ არის მიმართული, ხომ? ევროკავშირისა, რომ სრული განოლება მოხდეს რუსეთის ენერგორესურსებზე დამოკიდებულების, რაც ერთი ხელის მოსმინდა, ერთ დღეში ცხადია არავის ეგონა რომ გაკეთდებოდა, მაგრამ აქეთ მიდის და ასევე აქცენტი კეთდება კიდევ იმაზე, თუმცა შეიძლება არ არის ჯერ ჩამოყალიბებული მექანიზმები, არც ესე არ არის რომ უარაფრობა, მაგრამ არ არის ჯერ ესეთი ჩამოყალიბებული მექანიზმები, ესე ვთქვათ, იმ პირების თუ ორგანიზაციების თუ სახელმწიფოების გნებავთ სანქციებისა, რომლებიც ეხმარებიან რუსეთს და არსებული სანქციების გვერდის ავლაში. აი ამ თელ სურათში და პერსპექტივაში სად ხედავთ რისკებს? გაქვთ ამის შესახებაც აქცენტები თქვენ როგორც ბძანეთ და აგერ?
კი, ამ კომპანიებში და ამ რუსულ კვალში, რასაც ვეძებდით ქართულ ბიზნესში, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი კომპონენტი ის იყო, რომ გადაგვემოწმებინა თუ იყო ისეთი კომპანიები, რომლებიც სანქცირებულები არიან, რუსული კომპანიები, ან ისეთი პირები, რომლებსაც წილები აქვთ, უკვე ვინ სანქცირებულები არიან. იქიდან გამომდინარე, რომ შეიძლება აქაც შეიქმნას პრობლემები იმ კუთხით, რომ რაღაც სანქცირებული კომპანიის ფილიალები არსებობდა საქართველოში თუნდაც. Ну, ლუკოილთან დაკავშირებით ვიცით, რომ ლუკოილზეც სანქციები გავრცელდა. Мат შორის ეს სანქციების ნაწილი იყო ის, რომ ამერიკის ბოლო იყო ამერიკის სანქციები და სანქციების ნაწილი გულისხმობდა იმას, რომ ნავთობის პროდუქტების წარმოებაში შეზღუდვა ქონდათ, ну, ეს შეიძლება კიდე შეიცვალოს რა ხარისხით იქნება. Санкциები გავრცელებული, როგორც გითხარით, აი ეს გალფი ქონდა და санкциებმა გამოიწვია ის, რომ რუსული მფლობელობა მოშორდა ყოველ შემთხვევაში ფორმალურად ამ კომპანიას. ასეთი შემთხვევები ქონდა სხვა სექტორებშიც, რა თქმა უნდა, ну აი ეს მიხელ ფრიდმანის ამბავი ქონდა ვიონის შემთხვევაში, რომელიც ну უკვე ომის დაწყების შემდგომი პერიოდი იყო და მოსალოდნელი санкциები იყო და ეს წილები გასხვის და რეალურად ეს ბაზარზე ცვლის ძალიან ბევრ ამეს სანქციების საკითხი. ამიტომ ჩვენთვის ეს იყო მნიშვნელოვანი.
პატარა ძალიან პატარა ეკონომიკა ვართ, ანუ არა ტერიტორიის პატარა ბაზარი ვართ მოკლედ და მართალი ბრძანდებით რაღაცამ შეიძლება ესეთი მკვეთრი ეფექტი მოახდინოს, დრასაც ყველანი ვიგრძნობთ. ახლა ვიღაც შეიძლება ფიქრობდეს, რაში მაინტერესებს, ვის სადრა წილი აქვს, მე ხომ ეს არ მეხება, ან მე აქედან არც ხეირი და არც ზარალი, მაგრამ აი ამ რისკიც რომ განმარტოთ თუ შეიძლება ჩვენი მაყურებლისა და მსმენელისთვის.
კი ბატონო, რისკი, ну აი ამ მომენტში რასაც ხედავთ, ძირითადად სანქციების მხრივ ესე ხდება, რომ სანქციებული კომპანიები ან სანქციებული პირები, ვინც არიან, ფორმალურად ჩორდებიან და აქ რისკებზე ალბათ ნაკლებად ვისაუბრებთ, თუმცა იმ შემთხვევაში თუ სანქციებული კომპანიები იქნებიან აქტიურად წარმოდგენილი საქართველოში, ამ სანქციებმა შეიძლება განაპირობოს ის, რომ მათი ოპერირება გარკვეულწილად შეიზღუდოს, ან თუ არ შეიზღუდება, მერე უკვე საქართველოს შიგნით გაჩნდეს გარკვეული პრობლემები და აქაც გარკვეული სანქციების საფრთხე ჩანდეს.
მაყურებლები წერენ, შევხედავ წყალი თქვენია. მაღაზე კვლევის ჩატარება რთულია, მით უმეტეს თუ არსებობს თავრობის ხელშეწყობა, სულ ყველაფერი არის დამოკიდებული ხალხზე, ქვეყნის რწმენაზე, თამოყარებაზე და არა ღალატზე და ზიზღზე. ხო, ну, განწყობებზე აკეთებს აქცენტს ბატონი. Და მეორე მაყურებელი გეკითხება, როგორ იქნება ნავთობის ფასი ზღარი რუსული ნავთობისთვის ემბარგოს დაწესების შემდეგო. ესეთი ორი. ერთი მოსაზრება იყო უფრო შეფასებითი, მეორე შეკითხვა.
ხო, მე მგონი ეს უფრო ეკონომიკური საკითხია, რომელსაც რომელიც ექსპერტიზაც ნამდვილად.
არა, ამაზე აუცილებლად ვილაპარაკებ შემდგომში. დიდი მადლობა შეკითხვებისთვის და ახლა დაზუსტებით არ ვიცი, მე მომეტეს არ შემიძლია.
მე აქვე ვიტყვი, რომ ეკონომისტი არ ვარ, ანუ ეს კვლევა ეკონომიკური არ არის რეალურად, ეს არის მონაცემებზე დაფუძნებული კვლევა და
მესმის, კი.
ხო, ამიტომ ალბათ გამიჭირდება რომ ეკონომიკურ.
კი, არაერთხელ მიუბრუნდებით ამ თემას, რადგან ცხადია ყოველთვის საინტერესოა და საით მიდის ახლა, ანუ ამ ესე იგი, რა არის ამ კვლევის რომ შევაჯამოთ ამ ეტაპზე, რაც გაქვთ ნაკლები იმის შედეგი, დასკვნები და საით მიდიხართ, აი 2 წუთი და ვიცი რომ უნდა გაგიშვათ უკვე ცოტა თეატრი.
კი. საით მიდის ეს კვლევა. რეალურად კარგი ალბათ, რაც შეგვიძლია ვთქვა და ამაზეც უნდა ვილაპარაკოთ, რომ ნამდვილად კარგია თუ ხედავთ, რომ გარკვეულწილად მნიშვნელოვან სექტორებში დამოკიდებულება ომის შემდეგ არ არის გაზრდილი და კვლევის ამ ეტაპმა სწორედ ეს აჩვენა და ამაზე აქცენტი არის მნიშვნელოვანი, რომ ენერგოსექტორში უმეტესწილად დამოკიდებულება რუსეთზე გაზრდილი არ არის. Თუ არ ჩავთვლით საწვავს, საწვავის კუთხით ახსნა გვაქვს, რატომ არის გაზრდილი და ეს ახსნა არის ის, რომ რუსული საწვავი ამ ეტაპზე არის ბევრად იაფი ვიდრე ევროპული. შესაბამისად კომპანიებს უფრო უადვილდებათ, რომ რუსული ბენზინი იყიდონ, თუმცა აქ მეორე პრობლემა შეიძლება შემოვიდეს, უკვლევა შეიძლება ნაკლებად ეხებოდეს ეს, მაგრამ კონკურენციის აგენტოს ანალიზის ნაწილი, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კომპანიები რუსეთში უფრო იაფად ყიდულობენ ბენზინს, რომელიც აქ შემოაქვთ, შემდეგ საბოლოო მყიდველამდე მიაქვთ იგივე ფასით, რა ფასითაც ვთქვათ ევროპული საწვავი რო ეყიდათ. ეს არის აგვისტოს მონაცემი, შეიძლება
ფიქრედა თქვენ წარმოთქვით,
შეიძლება მას შემდეგ შეცვლილი არის მონაცემები ნაკრები რამდენიმე თვე გავიდა, თუმცა რეალურად ეს მომხმარებელზე რამდენად ახდენს გავლენას. ხო, ეს სხვა საკითხია.
მე ვგრძნობ როგორც მომხმარებელი.
ჩვენ ცადეთ კომუნიკაცია კომპანიებთანაც, როგორც წესი ეს არ არის ხოლმე desk research-ის ეგრეთ წოდებული სამაგიდო კვლევის ნაწილი, თუმცა გვაინტერესებდა თვითონ კომპანიებს რა დამოკიდებულება ქონდათ, ამიტომ მივწერეთ იმ რაღაცას, ასე ვთქვათ, ხუთი კომპანია გამოვარჩიეთ, რომელიც ყველაზე დიდი არის და მათ თხოვეთ მოსაზრებები, რატომ მოუწიათ ასე მკვეთრად გადასვლა რუსულ საწვავზე. სამწუხაროდ არ გამოგვეხმაურა არც ერთი კომპანია, თუმცა მერე მედიაში მათი გავრცელებული კომენტარებითაც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რომ უმეტესობის არგუმენტი არის სწორედ ეს, რომ ფასი არის ბევრად ნაკლები. ეს ნავთობზე რაც შეგვიძლია, ბენზინზე რაც შეგვიძლია ვთქვათ, დანარჩენი ამ მოცემულობაში არ არის კრიტიკული მდგომარეობა და არ შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რეალურად ახლა ისეთი მონაცემები გვაქვს, რომ ამ ენერგო სექტორში რუსეთზე იმდენად დამოკიდებულები ვართ, რომ ეს შეიძლება მომენტში საფრთხეს ქმნიდეს. თუმცა გრძელვადიანად ცხადია, რომ მაინც იმაზე ვლაპარაკობთ, უმჯობესი იქნება თუ მაქსიმალურად დავშორდებით ამ ბაზარს.
რა თქმა უნდა, აუცილებელი არ არის რაღაცას დაელოდოს ვინმე მაინცა და მაინც სანქციებს და ვიღაცის მიერ დაწესებას, იმიტომ რომ ასეთი პირდაპირი მოთხოვნა არ იქნება და ვერ იქნება ცხადია, მაგრამ შეიძლება იყოს შემდეგ ირიბი ეფექტები ადგილობრივ ბაზარზე შიგნით. ძალიან დიდი მადლობა.
მადლობა თქვენ მოწვევით.
ერთი წუთით გადავაშორეთ ჩემს დაპირებულ დროს. მარიამ გოგიაშვილი, ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის ანალიტიკოსი იყო ჩვენი სტუმარი, ლაპარაკობდით რუსულ კაპიტალზე, ქართულ ბიზნესში, კვლევაზე, რომელიც ამ ორგანიზაციამ მოამზადა, მარიამი ავტორი გახლავთ და დიდი მადლობა მას. გადაცემა ჩვენი დასასრულისკენ მიდის უკვე, როგორც ვუყურებ ახლა საათს და ერთი ამბავია, ჰავაის კუნძულებზე ამოიფრქვა ვულკანი მაუნა ლოა, რომელიც მსოფლიოში უდიდესი აქტიური ვულკანია. შტატების გეოლოგიური სამსახურის ინფორმაციით, ლავა ვულკანის ერთი მხრიდან მიედინება და ამ ეტაპზე საფრთხეს არ უქმნის დასახლებულ პუნქტებს. და გადაცემის ბოლოს კიდევ ერთხელ გეტყვით, რომ სულ რაღაც ერთ საათში უკვე, ერთ საათზე ცოტა მეტ დროში დაიწყება ბუქარესტში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტერიალი, რომლის ფარგლებშიც გაიმართება შეხვედრა ბოსნია ჰერცეგოვინის, საქართველოს და მოლდოვის საგარეო საქმეთა მინისტრებთანაც. აქცენტებზე დასაწყისში მოგახსენეთ გადაცემის და რა თქმა უნდა მივადევნებთ თვალს და მოგიყვებით ყველაფერს უკვე ხვალაც. გემშვიდობებით ხვალდილამდე, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება დროებით. Anything you want, you got it. Anything you need.
tomorrow.